რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ავღანეთში კიდევ ერთი ქართველი ჯარისკაცის დახუპვის შემდეგ კიდევ ერთხელ დავსვამ შეკითხვას, რატომ მონაწილეობენ ქართველი ჯარისკაცები სამხედრო მისიებში უცხო მიწაზე.
21 საუკუნის წინ ასაც ტერორიზმი ქვია, არ შეიძლება ებრძოდეს მთელი მსოფლიო და ჩვენ ვიდგეთ განზი. ხშირად საუბრობენ, რა თქმა უნდა, რომ ამით ჩვენ შეიძლება ნატოს წევრობას ვყიდულობთ. Ну, არ არის ესე მარტივად.
ლაპარაკებთ გარემოებებზე, რომლებიც უკავშირდება ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ბოლო ფაქტს. ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით ბოლოს ეს ორი მოქალაქე ცხინვალის იზოლატორიდან გამოუშვეს.
ნახევრში ვიღავ დაბლა ყვამდა საქონელი, არ ვიცი რავი, არც ხაზია გავლილი, არაფერი რო არ არის. ჩვენი ტერიტორია და ჩემულობენ ეგენი და საიდან მოგვაწყდნენ, საიდან წაგვიყვანეს უკვე აღარ ვიცით.
შევხებით საქართველოსი პროდასავლური ძალების ახალი გაერთიანების შექმნას.
გამოდივეთ, რომ პრინციპიდან ძალა ერთობაშია, უუწოდებთ პროდასავლურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და საზოგადოების აქტიურ წევრებს. გავერთიანდეთ დემოკრატიული პრინციპის გარშემო და მაქსიმალურად ღია და კონკურენტული გზით, პრაიმერით, ავირჩიოთ მერობისა და საკრებულოს საერთო კანდიდატი.
უცხოეთის ამბებიდან საუბარი შეეხება შეერთებული შტატებიდან გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ პრეზიდენტ ტრამპს სურს ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდლის მოხსნა. ბოლოს ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ წიგნი, რომელსაც დღეს ვილაპარაკებთ, არის თამთა მელაშვილის მოთხრობების კრებული „მარინე სანგელოზები“.
აიულის წლები და როდესაც ვიღაც დასვამ შეკითხვას, ვინ წერდა ქართულ ლიტერატურაში სიმართლეს გოგოებზე, ქალებზე, მათ ნამდვილ სახეზე და ტკივილებზე 2000-იან წლებში, პასუხი იქნება ასეთი: თამთა მელაშვილი, ერთ-ერთი, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირველი.
დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ავღანეთში ნატოს ეგიდით მოქმედ მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ფარგლებში კიდევ ერთი ქართველი სამხედრო დაიღუპა. ზესტაფონის რაიონის სოფელ მარტოთუფნის მკვიდრი 25 წლის უმცროსი სერჟანტი მდინარი ბებიაშვილი ის საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში უკვე 7 წელია მსახურობდა. სამაგვისტოს ბაგრამის აავიაციო ბაზის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებისას მომხდარი აფეთქების შედეგად დაიჭრა კიდევ 3 ქართველი სამხედრო ერთის მდგომარეობა მძიმეა. მდინარი ბებიაშვილი 12 ქართველი სამხედროა, რომელიც საერთაშორისო სამშვიდობო მისიებში სამსახურის დროს დაიღუპა. ამ თემას ლელა კუნჭულია განავრცობს.
დინარი საბასე ბებიაშვილი საქართველოს შეერაღებულ ძალებში სკოლის დასრულების შემდეგ საკუთარი სურვილით კონტრაქტის საფუძველზე 2010 წელს ჩაირიცხა. ავღანეთში ის მანამდეც ორჯერ მსახურობდა უსაფრთხოების ხელშეწყობის საერთაშორისო ძალების ISAF-ის მისიის ფარგლებში 2012 და 2014 წლებში. მესამედ კი ის უკვე მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩაერთო, ბაგრამის საავიაციო ბაზაზე მსახურობდა, რაც საბედისწერო აღმოჩნდა მისთვის. ფაქტის შესახებ საზოგადოებრივ ბას ინფორმაცია მიაწოდა თავდაცვის მინისტრმა ლევანი ზორიამ.
ავღანეთის რესპუბლიკაში ბატალიონის 20-ის ფარგლებში ამერიკის სამხედრო მოსამსახურეებთან და ადგილობრივ სამხედრო მოსამსახურეებთან ერთად ახორციელებდა პატრულირებას, რა დროსაც ორმა თვითმკვლელმა ტერორისტმა განახორციელა ტერორისტული აქტი. ყავს ასევე 3 სამხედრო მოსამსახურე დაჭრილი, ორი მათგანის მდგომარეობა არის დამაკმაყოფილებელი, ხოლო მესამე სამხედრო მოსამსახურის მდგომარეობა არის სტაბილურად მძიმე, თუმცა ბაგრამის ჰოსპიტალში ყველაფერი კეთდება, რათა მისი მდგომარეობა გამუმჯობესდეს.
თავდაცვის მინისტრი ლევან იზორია 4 აგვისტოს ზესტაფონის რაიონის სოფელ მარტოთუბანში ჩავიდა და პირადად მიუსამძიმრა დაღუპული ჯარისკაცის ოჯახს. საქართველოს ერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის 23 ქვეითი ბატალიონის უმცროსი სერჟანტის გარდაცვალების ფაქტის გამო ღრმა მწუხარება გამოთქვეს საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესმა პირებმა. ასევე თავდაცვის სამინისტროს ცნობით დინარი ბებიაშვილის დაღუპვის გამო მწუხარება გამოხატეს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა და მისმა მოადგილემ როუს გოტ მიოლერმა. საქართველოს უსამძიმრებენ საერთაშორისო თანამეგობრობის სხვა წარმომადგენლებიც და მათ შორის არიან მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მეთაური გენერალი ჯონ ნიკოლსონი და ამერიკის ელჩი საქართველოში იან კელი. ნატოს ოფიციალურ ვებსაიტზე განთავსებული ბოლო მონაცემების თანახმად ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის მისია ავღანეთში ამჟამად 13,576 ჯარისკაც ითვლის და მათ შორის საქართველოდან წარგზავნილი ჯარისკაცების რიცხვი 862 შეადგენს. ისინი იქ ამერიკის დროშის ქვეშ მსახურობენ. გლობალური უსაფრთხოების უზრუნველყოფის პროცესში შეტანილ ასეთ დიწვილს ყოველთვის დიდი მადლიერებით მოიხსენიებენ როგორც თავად ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ლიდერები, ასევე საქართველოს პარტნიორ სახელმწიფოთა უმაღლესი პირები და ამ ფაქტს არაერთხელ გაუსვა ხაზი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა მაიკ პენსმა სულ ახლახან საქართველოში ვიზიტის ფარგლებში. მათ შორის ეს აქცენტი დაისვა 1 აგვისტოს შერეული საავიაციო ბაზის ტერიტორიაზე, როცა ის მრავალეროვანი წვრთნის ღირსეული პარტნიორი 2017-ის მონაწილე სამხედროებს ხვდებოდა. საერთაშორისო მისიებში დაღუპულთა რიცხვი იმ დროისთვის ჯერ კიდევ 31 შეადგენდა.
Since 2004 thousands of brave Georgians have served
2000 წლის შემდეგ ათასობით მამაცი ქართველი მსახურობდა ამერიკელი ძმებისა და დების მხარდამხარ კოსოვოში, ერახსა და ავღანეთში. მხოლოდ ავღანეთში ერთულ მოსახლეზე გათვლით საქართველოს მსოფლიოს ყველა სხვა ქვეყანაზე მეტი სამხედრო ხავს წარგზავნილი და დღეს ჩვენ ვიხსენებთ 31 ქართველ სამხედროს, რომლებმაც თავი გასწირეს თავისუფლებისათვის. ამერიკელ ხალხს არავიწყდება მათი მსხვერპლი და მათი ოჯახები. ისინი მირები არიან და გარწმუნებთ, რომ ისინი სამუდამოდ დარჩებიან ამერიკელი ხალხის გულებში.
მათ ვინც ფიქრობს, რომ ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცები სულ ტყუილად იბრძვიან და სულ ტყუილად იღუპებიან, კატეგორიულად არ ეთანხმება ანალიტიკოსი სამხედრო პოლიტიკურ და უსაფრთხოების საკითხებში ბრიგადის გენერალი ამირან სალუქვაძე. როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, საქართველოს კონტინგენტი სხვა ქვეყნის მიწაზე ებრძვის დიდ ბოროტებას, რათა ამ ბოროტებამ ჩვენ მიწამდე, ჩვენ სახლებამდე ვერ მოაღწიოს. საერთაშორისო ინტერესების სამსახური საქართველოს სამსახურს ნიშნავს.
21 საუკუნის წინ ასაც ტერორიზმი ქვია, არ შეიძლება ებრძოდეს მთელი მსოფლიო და ჩვენ ვიდგეთ განზი. ხშირად საუბრობენ, რა თქმა უნდა, რომ ამით ჩვენ შეიძლება ნატოს წევრობას ვყიდულობთ. Ну, არ არის ესე მარტივად და დღეს ასეთი ჟესტებით ვერავის ვერც მოვატყუებ და ვერც ვერაფერს შეიძენ და ვერ იყიდი და ვერავის ვერ მოისყიდი. ავღანეთის გამო არც მიგვიღებენ და არც არ მიგვიღებენ. მაგრამ ეს არის ერთ-ერთი ფაქტორი, რომ ჩვენ დგავართ იმ სახელმწიფოების გვერდით. ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი ყველგან აღინიშნება საქართველოს ეს როლი ტერორისტთან ბრძოლაში და საერთაშორისო საზოგადოების გვერდით დგომა საქართველოსი ყველგან არის შეფასებული.
ამირან სალუქვაძეს მტკიცედ ჯერა, რომ ტერორისტთან ბრძოლის სასიცოცხლოდ აუცილებელი მიზნები სამსახურში საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდამხარ აუცილებლად უნდა იყოს ჩართული საქართველოც. მაგრამ გენერალი თანამოაზრეებთან ერთად უკვე დიდი ხანია ლაპარაკობს იმის შესახებაც, რომ საქართველო ამ პროცესში პატარა ქვეყნისთვის შეუსავამო მასშტაბით არის ჩართული.
თქვენ წარმოიდგინეთ, 800 ექიმ ყოფება და აი ზოგი ემზადება, ზოგი ისვენებს და ახლობებით აი რამდენიმე 1000 კაცი ჩვენი არმიის, ხო, ჩართული არის ამ პროცესში. ეხლა ამას თუ გამოვაკლებ ჩვენ გენშტაბის მართველობას, თავდაცვის სამინისტროს სამოქალაქო ოფისს, სხვა ლოჯისტიკურ ქვედანაყოფებს, წარმოიდგინეთ, რა ბრძოლის უნარიანი ქვედანაყოფების ძალიან დიდი პროცენტი მუდმივად არის აი ამ სამშვიდობო მისიაში ჩართული და ეს ძალიან დიდ ტვირთა დაწევს ჯარის საბრძოლო მზადყოფნას და საბრძოლო მომზადების პროცესს ციკლს მთლიანად. ისინი ამოვარდნილები არიან.
Afganetchi, Sakartvelos samkhedro kontingentis mashtabis shesakheb diskussia ivnishits iqo gachagebuli da mashin tavdatsvis saministrom ganatskhada, rom am droistvis Amerikel NATO da sva danarchen partnerobtan ertat intensiuri diskussiebi mdinareobs rata samomavlot 2019 tslistvis proportsiulat maksimaluri ratsionalurobita da efektianobit gadavanatsilot sheeragebuli zalebis shemadgeloba, rogorc shida gamotsoebis ise saartashoriso saqiroebebis gatvalis წინებით მანამდე ცვლილებები არ იგეგმება. საქართველოს ალიანსის წინაშე აღებული ვალდებულებების ერთგული რჩება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
Ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორიდან გაათავისუფლეს ორაგვისოს აგავებული მშვიდობიანი მოქალაქეები. გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფლავის მანის ორი მცხოვრები ეგრეთოდებული საზღვრის დარხვევის ბრალდებით იყო დაკავებული. ამავე მუნიციპალიტეტის ამი სოფლის აძვის, ქვეშის და ჯარიაშენის მოსახლეობა მეორე დღეა განსაკუთრებული ყურადღებით აგვირდება ვითარებას ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოქცეულ მეზობელ სოფელ არცევში. დე-ფაქტო ხელისუფლება ამჯერად სწორედ არცევთან აპირებს ეგრეთ წოდებული ხანძარ საწინააღმდეგო გოზოლის გავლებას. მოსმინეთ გორში ჩვენს კორესპონდენტს გოგა აფციაურს.
ცხინვალის იზოლატორიდან ორი დღის წინ დაკავებული ფლავისმანელი მწყემსები გაათავისუფლეს. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა გივი ეცადაშვილი და გივი მამისბედაშვილი სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე დააკავეს და მათ ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდება წაუყენეს. დაკავებულებმა 2000 რუბლიანი ჯარიმა ცხინვალში გამართული სასამართლოს ხდომის შემდეგ გადაიხადეს და გაათავისუფლეს. გივი ეცადაშვილი ამბობს, რომ სოფლის ტერიტორია არ დაუტოვებიათ და საოკუპაციო ხაზიდან მოშორებით აძოვებდნენ საქონელს.
ნახევრი ვიყავ, დაბლა ყვამდა საქონელი. არ ვიცი, რავი, არც ხაზია გავლილი, არაფერი რო არ არის. ჩვენი ტერიტორია და ჩემულობენ ეგენი და საიდან მოგვაწყდნენ, საიდან წაგვიყვანეს უკვე აღარ ვიცით, გაკითხეს რაღაც რაღაცეები, მერე მაშინას ჩახსხეს წაგვიყვანეს ცხინვალში. სასამართლო ქონდა და 2000-2000 მანეთი ჯარიმა გამოსერეს.
საოკუპაციო გამყოფხასთან კი რუსეთის მესაზღვრეების გააქტიურება შეინიშნება. ამ ფაქტს სამოქალაქო სამკრობლო მოძრაობის წარმომადგენლები ადასტურებენ. ისინი კვირაზე მეტია ყარაფილასა და ბერშუეთის მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებენ და საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლების გადაადგილებას აკვირდებიან. ბოლო ერთი თვის განმავლობაში რუსეთის მესაზღვრეებმა სოფელ ბერშუეთთან ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერი ადგილობრივი ფერმერის მიწის ნაკვეთში გადმოწიეს, ხოლო ყარაფილაში ეგრეთ წოდებული ხანძარსაწინააღმდეგო ხნულები გაავლეს. ასეთი ხნულების გავლებას დე-ფაქტო რესპუბლიკის უშიშროების კომიტეტის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლები სოფელ არცევის მიმართულებითაც აპირებენ. სამოქალაქო სამდგრობლო მისიის წარმომადგენელი ირაკლი საჯაია ყოველდღიურად ხედავს, როგორ მოძრაობენ ოსურ სოფელ წინაგარიდან სატვირთო მანქანები ყარაფილასა და ბერშუეთის მიმართულებით.
გამოჩნდა GPS მარკის ავტომობილი ცოტა მოშორებით საზღვრიდან დაახლოებით 500-600 მეტრში და ასევე ორი ურალის მარკის ავტომობილი, რომელსაც ცოცხალი ძალა გადაჰყავს და არის კამუფლირებული. ისინი გაჩერდნენ და როგორც ჩვენ შევნიშნეთ ჩვენი ჯოგრიტებით იყურებოდნენ როგორც ჩვენს მხარეს, სამოქალაქო ეგრეთ წოდებული პატრულის მხარეს. ისინი ამჟამადაც აქ იმყოფებიან.
სამოქალაქო მოძრაობა ძალაერთობაშია საოკუპაციო გამყოფხასთან ყოველდღიურ დაკვირვებას აგრძელებს. მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერის, ლაშა ბერულავას თქმით, აუცილებელია 8 აგვისტოს საქართველოს საზოგადოებამ კიდევ ერთხელ ცხადად დააფიქსიროს, რომ არ შეურიგდება რუსეთის ოკუპაციას. აგვისტოს ომის მეცხრე წლისთავზე ცენტრალურ მაგისტრალზე სოფელ ყარაფილას მონაკვეთზე ცოცხალი ჯაჭვის შეკვრა იგეგმება.
ჩვენ არ დავიღლებით, ეს არის ჩვენი მთავარი მესიჯი, ასე ვთქვათ, უფრო და უფრო გავფართოვდებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი გამოთქვა სურვილს, რომ დაემატოს ჩვენს მოძრაობას. მოძრაობა ძალაერთობაშია, ეს სახელი სიმბოლურია და მართლაც ჩვენ ვაპირებთ 8 აგვისტომდე ყოველდღიურად ჩავატაროთ ესეთი პერფორმანსი ავტომაგისტრალზე პარალელურ რეჟიმში იქნება სამოქალაქო სამკურნალო მისიაც და 8 აგვისტოს ყველაფერი ეს დაგვირგვინდება ცოცხალი ჯაჭვით ყარაფილას მონაკვეთიდან.
სოციალურ ქსელში მოქალაქეების მობილიზაცია უკვე მიმდინარეობს. გარდა ამისა, 7 და 8 აგვისტოს გორში, შინდისში და ერგნეთში არაერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი, რომელიც აგვისტოს ომის მეცხრე წლისთავს ეძღვნება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მე და ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
Мама ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი, ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში მოახლოებული თვითმართველობის არჩევნების წინ 4 არასაპარლამენტო ოპოზიციურმა ძალამ გაერთიანება გადაწყვიტა. ახალი საქართველო, ახალი ერთობა საქართველოსთვის, ევროპელი დემოკრატები და სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის და მათი ლიდერები გიორგი ვაშაძე, მამუკა გამყრელიძე, პაატა დავითაია და ზურაბ ხარადიშვილი ოპოზიციის სხვა ლიდერებს გაერთიანებისა და მერობის ერთიან კანდიდატზე შეჯერებისკენ მოუწოდებენ. გაერთიანების შესახებ განცხადება მათ დღეს თბილისში გააკეთეს. მოსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
არასაპარლამენტო ოპოზიციური პარტიები ყველა პროდასავლურ პოლიტიკურ ძალას გაერთიანებისკენ მოუწოდებენ და სთავაზობენ პრაიმერის გზით აირჩიონ თბილისის მერობის და თბილისის საკრებულოს თავმჯდომარის საერთო კანდიდატები. მხოლოდ ამ გზით იქნება შესაძლებელი ქართული ოცნების დამარცხება. ასე ფიქრობს 4 პოლიტიკური ძალა: ახალი საქართველო, ახალი ერთობა საქართველოსთვის, ევროპელი დემოკრატები და პოლიტიკური გაერთიანება სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისთვის. 4 აგვისტოს გამართულ საგანგებო შეკრებაზე მათ ოპოზიციური პარტიებისადმი მიმართვაც წაიკითხეს. მოძრაობის ახალი ერთობა საქართველოსთვის ლიდერმა მამუკა გამყრელიძემ განაცხადა, რომ თვითმმართველობის არჩევნები არის შანსი არაფორმალურ მმართველობაზე დამყარებული ხელისუფლების შესაცვლელად.
ჩვენი ამოცანა არ დაიკარგოს არც ერთი ოპოზიციური ხმა. აქ წარმოდგენილი პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ძალები ერთიანდებით საერთო ამოცანის გადასაწყვეტად გამოდიოდა, რომ პრინციპიდან ძალა ერთობაშია. უწოდებ პროდასალურ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ძალებს, საზოგადოებრივ ორგანიზაციებს და საზოგადოების აქტიურ წევრებს გავერთიანდეთ დემოკრატიული პრინციპის გარშემო და მაქსიმალურად ღია და კონკურენტული გზით, პრაიმერით, ავირჩიოთ მერობისა და საკრებულოს საერთო კანდიდატი.
ჩვენ ვითხოვთ არა ჩვენს გვერდით დგომას, არამედ ყველას ერთად დგომას ერთი მიზნისთვის, განაცხადა ევროპელი დემოკრატების ლიდერმა პაატა დავითაიამ.
ჩვენ არ ვასახელებთ კანდიდატს ამ ეტაპზე და ვეძახეთ, რომ ჩვენს მზადა ვართ დავასახელოთ, მაგრამ მოდით ერთად გავიაროთ ეს ყველაფერი და სხვადასხვა კანდიდატებმა დაქსაქსულობა რო არ იყოს, დაქსაქსულობა ამ ფონზე ხაზ უსვამს იმას, რომ გამოიმარჯოს ქართული ოცნება, ჩვენ ეს არ გვინდა, ჩვენ გვინდა იყოს ერთიანი მიდგომა, აქედან გამომდინარე შევარჩიოთ ერთი კანდიდატი, ვინც გამოიმარჯოს შედა არჩევნებში, ის იყო წარმოდგენილი მთელი ოპოზიციური სპექტრის მიერ.
ვიწრო პარტიული ინტერესების დავიწყების და გაერთიანებისაკენ მოუწოდებს ყველა ოპოზიციურ პარტიასა და მერობის კანდიდატს ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძეც. მიმართავს ზალიკოსაც, ელენესაც, ალეკოსაც, სამივე ღირსეული ადამიანია. გავერთიანდეთ, გამოვავლინოთ ვინ არის ყველაზე ძლიერი კანდიდატიო, განაცხადა 4 აგვისტოს გიორგი ვაშაძემ.
დავივიწყოთ ვიწრო პარტიული ინტერესები. ჩვენ უნდა დავამარცხოთ ქართული ოცნება. ჩვენ უნდა დავამარცხოთ საქართველოს ხელისუფლებაში არსებული არაფორმალური მართლობა, იმისთვის რომ ქვეყანამ დაიწყოს ნორმალური განვითარება. მიმართავ ყველა მერობის კანდიდატს, მიმართავ ყველა პროდასალურ პოლიტიკურ პარტიას. გავერთიანდეთ, მოდით პრაიმერის გზით გადავწყვიტოთ, ვინ უნდა იყოს მერობის კანდიდატი, ვინ უნდა იყოს საარჩევნო სიაში, ვინ უნდა იყოს მაჟორიტარობის კანდიდატი და ერთიანი ძალებით დავამარცხოთ ქართული ოცნება. დაცალკევებული ოპოზიციის პირობებში ნუ მოვიტყუებთ თავს, რომ იქ რაღაც მეორე ტური იქნება და საერთოდ არ მისმის ეს მეორე ტურისთვის ბრძოლა რას ნიშნავს? რა თვითმიზანია, რომ მეორე ტურში გახვიდეთ და მე ჩვენ წინა თვითმართველობის არჩევნებზეც ნახეთ მეორე ტური და არც არაფერი არ მეგვიღია. მთავარი საკითხი ამ შემთხვევაში არის ძალიან კონკრეტული, უნდა გავიმარჯოთ. პირველ ტურში გამოიმარჯვებს კალაძე, პირდაპირ გეუბნებით თუ კალაძის თამაშს ავყვებით.
მეოთხე პოლიტიკური ძალა, რომელიც გაერთიანების იდეით გამოდის და აცხადებს, რომ ერთიან ოპოზიციას გაცილებით მაღალი რეიტინგი ექნება, ვიდრე ხელისუფლებას აქვს დღეს, არის სამოქალაქო ალიანსი თავისუფლებისათვის და მისი ლიდერი ზურაბ ხარატიშვილი. გაერთიანებას ჯერჯერობით საერთო სახელი არ აქვს და როგორც მასში შემოვალი პარტიების ლიდერები განმარტავენ, ეს იმიტომ, რომ მოძრაობა ახლა იწყება, ღია ყველა პროდასავლური ძალისათვის და სურთ ერთად შექმნან ეს მოძრაობა. 4 აგვისტოს ასევე ცნობილი გახდა დავით უსუფაშვილის შენების მოძრაობის თბილისის მერობის კანდიდატის ვინაობაც. დედაქალაქის მერობისათვის თენგის შერგელაშვილი იბრძოლებს, რომელიც ქართული ოცნების ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე იყო.
საუკეთესო პროფესიონალი მერობის კანდიდატი თბილისის არჩევნებში. რომელმაც ახალგაზრდული ასაკის მიუხედავად უკვე მოასწრო და მას აქვს 20 წლის სტაჟი მენეჯერული, პოლიტიკური, ანალიტიკური. არის სახელმწიფო მართველობის სპეციალისტი, თვითმართველობის საკითხების სპეციალისტი, არამხოლოდ თეორიულად, არამედ პრაქტიკულად. იგი არის თვითმართველობის იმ რეფორმის ერთ-ერთი შემოქმედი, რომელიც სამწუხაროდ ბოროხანებში უკან შეატრიალა არსებულმა ხელისუფლებამ.
განაცხადა თავის თუსუფაშვილმა. თავის მხრივ წინასაარჩევნო აქტივობებს განაგრძობს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობაც, რომელმაც ახალი კამპანია „ვეღარ გააყალბებ“ წამოიწყო. გააყალბების საწინააღმდეგო შტაბის მიზანი კი წინასაარჩევნო პერიოდში არსებული დარღვევებისა და ძალადობის ფაქტების შესწავლა იქნება. კამპანიის „ვეღარ გააყალბებ“ შტაბს ლევან ბეშაშვილი და ზაზა ბიბილაშვილი ხელმძღვანელებენ. ნაციონალური მოძრაობაც ასევე ყველა ოპოზიციურ პარტიას მიმართავს და სთხოვს ჩამოაყალიბონ გაყალბების საწინააღმდეგო ერთობლივი საბჭო. როგორ შეჯერდებიან ოპოზიციური პარტიები და შეძლებენ თუ არა რომელიმე საკითხის გარშემო საერთოენის გამონახვას, ჯერჯერობით უცნობია. 4 აგვისტოს ერთმანეთის მიმართ საპასუხო განცხადებები არ გაკეთებულა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თბილი თავდეთი ადრეს, ხოდა წავალ ანა ნორსნები ნახულად მეთქი ფიქრი. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავ. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზეთ ცოტა გელზია აზევებული ეს ანანო.
ერთ ჩვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა. იყო ჩემი პასუხი.
ოფსაძე, მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები. ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანურში. გადაჭედილია და ნელა მიუღო.
ამკვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს გამოჩენილი ენათმეცნიერი აკადემიკოსი მისე ქალაშანიძე. ხალხთან უსმენთ რადიო თავისუფლებას. პროგრამას ახლა საერთაშორისო პოლიტიკის თემით გავაგრძელებთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა, რომელიც იმედ გაცრუებული ავღანეთში თალიბანთან ბრძოლის პროცესში შექმნილი ჩიხური ვითარებით, გავრცელებული ინფორმაციით სამხედრო უწყების ხელმძღვანელებთან საუბრისას გამოთქვა სურვილი თანამდებობიდან გადააყენოს ავღანეთში შეერთებული შტატების სამხედრო ძალების სარდალი. კობალი კლიკაძე გვიამბობს იმაზე, თუ რა პრეტენზია აქვს გენერალ ჯონ ნიკოლსონის მიმართ შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების უმაღლეს მთავარ სარდალს და რასაც მედია ტრამპის ხედვაზე ავღანეთთან მიმართებით.
შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის უკმაყოფილების ფონია მკვეთრად გაუარესებული უსაფრთხოების გარემო ავღანეთში, სადაც თალიბანისა თუ სხვა შეერაღებული დაჯგუფებების თავდასხმის შედეგად იზრდება მსხვერპლი როგორც სამხედრო, ისე სამოქალაქო პირებს შორის. გავრცელებული ინფორმაციით შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომელიც ძალიან არის გაბრაზებული ავღანეთში წარმატების არარსებობის გამო, გასულ თვეში თავისი მრჩევლებისათვის უკითხავს, თუ რით შეიძლება დასრულდეს ომი, რომელიც ავღანეთში 17 წელიწადი აგრძელდება. ამ შეხვედრის შესახებ რამდენიმე წამყვანი ამერიკული ტელევიზია და საინფორმაციო სააგენტო კითხობინებოდა ანონიმურ ოფიციალურ პირებზე დაყნობით. ვითარება ზემოხსენებულ შეხვედრაზე განსაკუთრებით მას შემდეგ დაძაბულა, რაც დონალდ ტრამპს მოუთხოვია შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრ ჯეიმს მეტისისა და არმიის გაერთიანებული შტაბის უფროს გენერალ ჯოზეფ დამფორდისათვის, რათა გადაეყენა ბიდან თანამდებობიდან ავღანეთში შეერთებული შტატების არმიის სარდალი გენერალი ჯონ ნიკოლსონი, რომელსაც ტრამპის თქმით არ შეუძლია ომის მოგება. ავღანეთში კი, სადაც ნატოს სარდლობით მოქმედი 14000 კაციანი მრავალეროვნული მისია იმყოფება, საქმე კარგად მართლაც ვერ მიდის. 24 ივლისს 25 კაცი დაიღუპა და 42 დაიჭრა ქაბულში მომხდარი თავდასხმის შედეგად, რომელიც თვითგველმა მოიერიშემ დანაღმული ავტომობილით მოაწყო. ორი დღის შემდეგ 26 ავღანელი ჯარისკაცი დაიღუპა და 13 დაიჭრა სამხედრო ბაზაზე თალიბების თავდასხმის შედეგად. აფეთქება თვითგველმა მოაწყო სამხრეთში მდებარე ქალაქ ყანდაართან. იმავე პროვინციაში 2 აგვისტოს ორი ამერიკელი ჯარისკაცი ემსხვერპლა დანაღმული ავტომანქანის აფეთქებას. სააგენტო როიტერსის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად, თავის სამხედრო მრჩევლებთან თათბირზე დონალდ ტრამპი ამტკიცებდა, რომ შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო დახმარების გაგრძელების სანაცვლოდ ავღანეთის მთავრობისაგან უნდა მოითხოვოს გარკვეული წილი დაახლოებით ტრილიონი დოლარის ღირებულების მინერალური რესურსებიდან. როიტერის თანახმად, ტრამპი უკმაყოფილოა იმით, რომ ჩინეთი ხეირობს ავღანეთში სასარგებლო წიაღისეულის მოპოვებით მაშინ, როცა შეერთებულ შტატებს კისერზე აწევს მთელი ომის წარმოების ფინანსური თვირთი. გავრცელებული ინფორმაციით, თავდაცვის მინისტრსა და შტაბების უფროსთა კომიტეტის თავმჯდომარესთან შეხვედრას წინ უძღოდა თეთრ სახლში გამართული სადილი ვეტერანებთან, რომელზეც დონალდ ტრამპს სურდა მოესმინა მოსაზრებები მის თაობაზე, თუ როგორ შეიძლება იქნეს მიღწეული გამარჯვება ავღანეთში მიმდინარე ომში. ჩვენ ავღანეთში ვართ თითქმის 17 წელიწადი. მაინტერესებს, რატომ ვართ იქ 17 წელიწადი, როგორ მიდის საქმე და რა უნდა გავაკეთოთ დამატებითი იდეების თვალსაზრისით. თქვენ ხართ ბრძოლის ველზე ნამყოფი ხალხი, რომლებაც ეს ყველაზე უფრო უკეთ იციტო. ასეთი სიტყვებით მიუმართავს შეერთებული შტატების პრეზიდენტს თეთრ სახლში შეკრებილი ვეტერანებისათვის. ცნობილია, რომ პენტაგონი ამჟამად მუშაობს ავღანეთში ახალ სტრატეგიაზე, რომლის ერთ-ერთი მიმართულება მედიაში გაჟონილი ინფორმაციის თანახმად ითვალისწინებს ავღანეთში ნატოს კოალიციაში მყოფი 4000 კაციანი ამერიკული ქვედანაყოფის გაორმაგებას. ამის თაობაზე შეერთებული შტატების პრეზიდენტისათვის შესაბამისი რეკომენდაციით უკვე მიუმართავს თავდაცვის მინისტრ ჯეიმს მეტისს. თუმცა დონალდ ტრამპს ჯერჯერობით ეს სტრატეგია არ დაუმტკიცებია. მოელიან, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მორიგი შეხვედრა მაღალი რანგის სამხედრო მრჩევლებთან ავღანეთის საკითხზე 4 აგვისტოს გაიმართება.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ხედვაზე ავღანეთთან მიმართებით. კობას მალე დაუბრუნებ სიტყვას, დარჩით ჩვენს ტალხებს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлось по-другому.
Уисминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ყოველთვის მკაცრ პასოს გასცემს იმ ქვეყნებს, რომელთაც ექნებათ პრეტენზია ხელყონ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და სუვერენიტეტი. შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის ამ და სხვა სიტყვების ქო დიდხანს არჩება საქართველოში. თუმცა მაიკ პენსი საქართველოდან წასულიც არ იყო, რომ კრემლმა გამოაცხადა, სოხუმში ვლადიმირ პუტინის ვიზიტია დაგეგმილიო. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველო იქცა დაპირისპირების სივრცედ შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის? რა არის ის მთავარი გეოპოლიტიკური პრობლემა, რომლის გამოც ნატოს წევრი სახელმწიფოები თავს იკავებენ ალიანსში საქართველოს მიღებისგან? ამ და სხვა საკითხებზე საუბრა კულტურულ პროგრამა დაბრკოლების ზოლის ავტორი კობალი კლიკაძე საქართველოს თავდაცვის ყოფილ მინისტრ დავით თევსაცეს. დღეს განმეორებით გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
ბატონო დავით, თქვენთან საუბრის დროს არ მინდა შემოვიფარგლო მხოლოდ სამხედრო საკითხებით, მაგალითად ისეთი, როგორიც არის სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, რომელზეც რა თქმა უნდა ჩვენ ვისაუბრებთ, მაგრამ მინდა რომ გავაფართოვოთ საუბრის ჩარჩოები და შევეხოთ დღევანდელ ვითარებას. ვითარება კი ასეთია, რომ შეერთებული შტატების ვიცე პრეზიდენტის ვიზიტის შემდეგ, რომლის ექო დიდხანს დარჩება საქართველოში, მართლა ძალიან ბევრი ყურისათვის თუ გულისათვის სამოსიტყვებით დაამახსოვრა თავი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტმა საქართველოს მოსახლეობას, არ ვიცი რომელი ერთი ჩამოთვალო, მაგრამ აი ერთ-ორ ციტატას მოვიტან ბატონო დავით. დონალდ ტრამპის ადმინისტრაცია ყოველთვის მკაცრ პასუხს გასცემს იმ ქვეყნებს, რომელსაც პრეტენზია ექნებათ ხელყონულ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობა და სუვერენიტეტი. შემდეგ აი ჩვენ ვართ თქვენს გვერდით, რადგან ვიცით უძველესი ქართული ანდაზის სიბნე, რომ ძალაერთობაშია. ერთად ყოფნით, ჩვენ უფრო ძლიერები ვიქნებით, ერთად ყოფნით, ჩვენ უფრო ძლიერები ვიქნებით რწმენაში, თავისუფლების რწმენაში და რწმენაში მის ღმერთის მიმართ, ვისგანაც იშვა ჩვენი თავისუფლება. ეს მაიკ პენსის სიტყვებია, ნუ არ ვიცი, წინვალის სიტყვები, რაც კი შეიძლება პოლიტიკოსი თქვა საქართველოში, მაგრამ ახლა შევეცადოთ გავარკვიოთ, რა დგას ამ სიტყვების უკან, როგორ შეძლებს მათ ცხოვრებაში რეალიზებას შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია და რას უპასუხებს მას რუსეთი, რომელსაც წონასწორობას აკარგვინებს ნატოს გაფართოების პერსპექტივა სამხრეთ კავკასიაში. ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი წავიდა ბატონო დავით და ცნობილი გახდა, რომ 8 აგვისტოს სოხუმში ჩავა ვლადიმერ პუტინი ოკუპირებული აფხაზეთის დედაქალაქში, იქ სადაც იგი არ ყოფილა 2013 წლის შემდეგ. აი თქვენ რას ფიქრობთ, როგორ დაახასიათებთ ამ ვითარებას? ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველო გახდა დაპირისპირების ადგილი, დაპირისპირების სივრცე, დაპირისპირების ტერიტორია შეერთებულ შტატებსა და რუსეთს შორის?
კუბა ხა იცი შენ, მე წინააღმდეგი ვარ ზოგადად რადიკალური დასკვნების, ასე ვთქვათ. დაპირისპირების ტერიტორია ალბათ არა, მაგრამ როგორცა ჩანს ვაჭრობის თემა იქნება. ხა იმ ცნობების ფონზე, რომელიც ჩვენ მეტამიკითხე, ახლა ხან დღეს ფაქტიურად კიდე ერთი ცნობა იყო, რომ სახელმწიფო მდივანი უნდა შეხვდეს ფილიპინებში ლავროვს და მათ ექნებათ შელობა სანქციების მერე როგორ ითანამშრომლონ. რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს შეხედულობა სხვადასხვა პოლიტიკური მოვაწეებისა სხვადასხვა ტონალობაში ისმის ხოლმე დიდი ძალებია, სერიოზულად დიდი ძალები, რასაც შეიძლება დავარქვათ, ხო, მზად არ არიან იმისათვის, რომ ერთმანეთს რეალურად ომის ტერმინებში ესაუბრონ. ისინი მზად არ არიან იმისათვის, რომ უახლოეს პერიოდში ყოველ შემთხვევაში აი ეს მათი დაპირისპირება საბრძოლო სივრცეზე გადაიტანა. რომ დრო რეალურად იმისათვის, რომ ვთქვათ, აი ეს პერიოდი გამოიყენოს მათ შორის ჩვენმა სახელმწიფომ გარკვეულ შედეგების მისაღწევად, არსებობს ყველასათვის და კარგი იქნება, თუ ჩვენ ჩვეულებრივად ამას ვერ ვიყენებდით ხოლმე, რასაც მე უყურებ ბოლო 25 წლის განვითარებას, ჩვენსაც დროის გამოყენება ვერ ვისწავლეთ, ჩვენ რაღაცნაირად იმედია პარტნიორების დახმარებით შევძლებთ, ვთქვათ, ეს რო გამოვიყენოთ იმისათვის, რომ ცოტა მაინც გავიუმჯობესოთ ჩვენი პოლიტიკური იმიჯი საგარეო ასპარეზზე და გარკვეულწილად ის ვითარება, რომელიც ჩვენ გარშემო გეოპოლიტიკურ სივრცეში იკვრება, გარკვეულწილად ჩვენც აქ რაღაცა ხეილი ვნახოთ.
ბატონო დავით, აი მე რო უსმენ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენელთა ძალიან ასე საზეიმო განცხადებებს, განსაკუთრებით აი იმ ვიზიტის ფონზე, მათ ამ ხელისუფლების წარმომადგენლებს სულაც არ აქვთ განცდა იმისა, რომ საქართველოს სჭირდება საერთაშორისო ასპარეზზე იმიჯის რაღაცნაირად გაუმჯობესება.
მე შეიძლება იმიჯის ცუდად ავთქვი, მე უფრო ავტორიტეტს გულის მომდე ახლა სამწუხარო საგავრელო პოლიტიკური ავტორიტეტი ჩვენი ქვეყნისა არის პლინტუსის დონეზე. ანუ ჩვენ არავინ არაფერს არ გვეკითხება. ჩვენს გარშემო, ჩვენ შესახებ უჩვენოდ ხდება ჩვენთვის საინტერესო მოვლენების განხილვა. აი ეს ფუნდამენტ მხედველობაში. სამწუხაროდ ესეც რეალობაა და ცუდი რეალობაა, კარგი ამაში არაფერი არ არის. ჩვენი პოლიტიკური ელიტა ძალიან ინფანტილურია. ესე იყო წინა ხელისუფლების დროსაც, იმის წინათაც. ამიტომ არის რომ არ ჩანს, რომ თითქოს არ ჭირდება.
ანუ დინებას მიყვება გარკვეულწილად. თქვენ სტრატეგიის კუთხით გიყვართ ხოლმე მოვლენების შეფასება, გარკვეული სიმბოლოებიც ჩანს სტრატეგიაში და ამ სიმბოლოებს, როგორც ერთ თეორეტიკოსი ამბობდა, რეალობაზე მეტი მნიშვნელობა აქვს ზოგჯერ. და მინდა ერთ სიმბოლოზე გავამახვილოთ, პატრონ დავით ყურადღება. საქართველოში 2-3 დღე არ წყდებოდა, ესე იგი, ახტაცებული შეფასებები იმაზე, რომ ფოთიდან ამერიკული ჯავშან ტექნიკა დაიძრა და გამოიარა ის მონაკვეთი, სადაც ახლოს არის საოკუპაციო ზოლი ხურვალეთთან და ყარაფილასთან. და ამაში რაღაცა სიმბოლო იქნა ამოკითხული. უფრო რეალისტებმა თქვეს, რომ აბა ეს ტექნიკა ახლა გოდერძის უღელტეხილი და თხო არ შემოვიდოდა, ასე უნდა შემოსულიყო. თქვენ ამ სიმბოლოს ხედავთ ამაში, რომ ეს დემონსტრაციულად გაიარა, ბატონ დავით, ტექნიკამ?
არა, მე არ ვიტყოდი, რომ დემონსტრაციულად გაიარა. სხვა გზა უბრალოდ დამაკავშირებელი რეალურად მართლა არ არსებობს, ასევე არ არის კარგი ქვეყნისათვის. ანუ შიდა გზები ქვეყანაში განვითარებული არ არის, ეს შიდა ინფრასტრუქტურა, რაც ქმნის, ყოველთვის მასე იყო თუ გახსოვთ, ეს ერთადერთი დამაკავშირებელი მაგისტრალი ყოველთვის. მეტიც ახლა ბორბლებიანი ტექნიკა იყო, რომელმაც გამოიარა რამდენადაც, მე ვიცი ხომ. მე გავეცანი ამირან სალუქვაძის შეხედულებას ამ თემაზე, აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ყველაზე იეფი და ყველაზე სტრაფი ვარიანტი ფოთიდან ამ ტექნიკის გადმოადგილებისა თბილისის მიმართულებით იყო სწორედ ეს, რომ გამოევლო.
მეც ამირან სალუქვაძე მყავდა მხედველობაში.
პლატფორმებზე დაკვირთული იყო, როგორ ჩაფშან ტექნიკა დაიტვირთა ისე. ანუ ასე ვთქვათ, თუ ვიღაცა თვალმა დაინახა ამაში, ვთქვათ, ან კუნთის თამაში, ან გაპიარება, უფრო რეალისტებმა, შენვე ტერმინი რო ვიხმაროთ, დაინახეს უბრალოდ ის, რომ ამ დაგვარი გადაადგილება იყო, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ეტაპი იმავე წვრთნების, რომელიც ახლა მიმდინარეობს.
ერთი ცნობილი მეტაფორის პერიფრაზი რო მოვახდინოთ, ბატონო დავით, ბანანი ზოგჯერ მხოლოდ ბანანია და მეტი არაფერი.
ჯერ კი არა, ბანანი ყოველთვის ბანანია.
ბატონო დავით, რამდენიმე შეკითხვა მოვიდა ფეისბუქის საშუალებით. ერთ-ერთი ესეთი შეეხება ნატო საქართველოს ურთიერთობებს. აინტერესებთ თქვენი მოსაზრება ამაზე, ბატონო დავით, რას ნიშნავს მეტი საქართველო ნატოში და მეტი ნატო საქართველოში ეს დევიზი, საქართველოს ხელისუფლების დევიზია. ამ სიტყვების თამაში ხომ არ სჯობია, რომ საქართველოს საზოგადოებამ და პოლიტიკურმა სპექტრმა შეიმუშავონ სხვა მესეჯი, მაგალითად ასეთი: შევდივართ ნატოში დროებით ოკუპირებული აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის გარეშე, რათა განვითარდეთ იმ ტერიტორიაზე, სადაც საქართველოს კანონები და საქართველოს კონტროლი ვრცელდება.
ახლა სამწუხაროდ იმ პერიოდის დევიზის ავტორი ვინ არის, არ ვიცი.
ისტორია მას შემოგვინახა ეს.
ხო, მეორე იმიტომ დამბუნდოვანია, მეტი ნატო საქართველოში და მეტი საქართველო ნატოში. არ ვიტყოდი, რომ ძალიან კარგი თეზისია, თუმცა იმას, რომ ვთქვათ, რეალურად იმ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში, რომელშიც ჩვენ ვართ, ხო, ვთქვათ, ის რომ ჩვენ შეგვძლებოდა თავის დროზე ნატოს წევრები განხვდარიყავით, არა, რა თქმა უნდა, ეს იქნებოდა დაცულობის საკმაოდ მაღალი ხარისხი, რა ჩვენ ქვეყანას მიცემდა საშუალებას მშვიდობიანად განვითარებულიყო რეალურად. ახლა დღეს რამდენად მოხერხებადია ეს, ამის თქმა ძალიან გამიჭირდება, იმიტომ რომ მე დღანაც ვახსენე, რომ რეალურად დიდი ძალები, ნატო, რუსეთი, თქვა შეერთებული შტატები, რუსეთი, რვა იყო იგივე ჩინეთი რუსეთთან, სხვა ამ დიდ ძალასთან მიმართებაში არც ერთი ეს მოთამაშე მზად არ არის ერთმანეთთან საომრად. ეს არის მართლა სერიოზული რეალობა. კი ცდილობენ რომ გარკვეულწილად მოიპოვონ სტრატეგიული უპირატესობა ერთმანეთთან მიმართებაში, მაგრამ ეს უპირატესობა არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ გარანტირებული ჰქონდეთ რეზულტატი, ანუ მეორე მხარის დამარცხება. ამის გამო ყველა ეს მხარე ამ ეტაპზე თავს შეიკავებს იმისათვის, რომ ვთქვათ, მიიყვანოს სიტუაცია აქამდე. იქნება პერიფერიული, ვთქვათ, დაძაბულობები, ისეთი როგორც სირიაშია, ისეთი როგორც ბევრ განსხვაგან არის, ხო, და მათ შორის სამხრეთ კავკასიაში. მე მქონდა სხვაშორის ამ რამდენიმე წლის წინ საშუალება გამოსულიყავ მოხსენებით შავი ზღვისა და კასპიის რეგიონის უსაფრთხოების კონფერენციაზე, რომელიც ტარდებოდა ნატოს ეგიდით, მიდიოდა ეს ყველაფერი და ერთ-ერთი მოხსენებელი გახლდით, სადაც ვიხილავდი სწორედ ეს სამხრეთ კავკასიური კონფლიქტების დინამიკას. და მე მათ პირდაპირ ვთქვი, რომ დაინტერესებული დიდი მოთამაშები იმის გამო, რომ ერთმანეთთან ვერ გრძნობენ სტრატეგიულ უპირატესობას, ეს კონფლიქტები დარჩება გაყინული ინვიტარებამდე, სადაც სანამ ასეთი უპირატესობა არ გამოიკვეთება. ცალ-ცალკე არც ერთ არჩეული ამ კონფლიქტების მოხსნა ერთმანეთ არ დაეხმარებიან ამ კონფლიქტების გადაწყვეტაში და რეალურად გამყოფებენ აი იმ სიტუაციაში, რომელშიც ვართ. ჩვენ თვითონ ამაზე ზემოქმედება არ შეგვიძლია, არ ჩვენ, არ სომხეთს, არ აზერბაიჯანს. აი ეს ვითარება რეალურად დიდი ანგარიშით არ შეცვლილა, ამიტომ ესეთნაირად უყურებ მე ამას.
რაც პრინციპში საქართველოსათვის ცუდი არ უნდა იყოს, რადგან როგორც თქვენ თქვით, მას აქვს დრო რაღაცები შეცვალოს ხელისუფლებას, საზოგადოებას და რაღაცებზე უფრო მეტი კონცენტრაცია და ყურადღება გაამახვილოს აი სწორედ ამის ხარჯზე, რომ არ იქნება ასე ვთქვათ ასეთი კონფლიქტი.
ეს ხენებ დაამთავრებ კობა კლაუზევიც, აი კლასიკაა, ხო?
მიყვარს.
არის ერთადერთი მოკავშირე სუსტი ქვეყნისათვის. იმიტომ რომ დრო ძლიერ ასუსტებს და სუსტად ძლიერს, თუ რა თქმა უნდა სუსტ ამის ნების ყოფა და ესე იგი უნარი აღმოაჩინა.
ამბობს დავით თევზაძე, საქართველოს თავდაცვის ყოფილი მინისტრი. მასთან კობალი კლიკაძის საუბარი დღეს განმეორებით შემოგთავაზეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართველ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა ბიბლიოთეკაში გეპატიშებით ქმას ფინცლობს სამყურგრული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
გამომცემლობა მწიგნები ბათუმში წელს დაბეჭდა თამთა მელაშვილის მოთხრობების კრებული მარინეს ანგელოზები. კრებული მომცროა, მასში რვა პატარა მოთხრობაა შესული და ყველგან მდედრობითი სქესის ადამიანები ყვებიან საკუთარ ისტორიებს პირველ პირში და ისინი სულ სხვადასხვანაირები არიან: ბავშვებიც, ახალგაზრდა გოგოებიც, ასაკოვანი ქალებიც, სოფლელებიც, ქალაქელებიც, ლესბოსელებიც, ნარკომანებიც, ნარკოტიკის გამსაღებლებიც, უცხოეთში მოხუცების მომვლელებიც, ოფისებში მსხდომებიც, ფეხმძიმეებიც, მაინც და მაინც ვაჟი რომ უნდა გააჩინონ, დედებიც, რომლებიც უცებ აღმოაჩენენ, რომ მათი შვილი გეია. ოღონდ ისინი თითქმის ყველგან ტირიან. აი ჩამოსხდებიან სადღაც და ქვითინი აუვარდებათ. ყრიან ცრემლებს, მერე თითქოს ღონეს მოიკრებენ და აგრძელებენ რაღაცის კეთებას. მერე ისევ წამოულით და აღრიალდებიან, ისიებენ თვალებს. მოკლედ ამ ციცქნა წიგნში ძალიან ბევრი ცრემლი იღვრება და მგონი არასოდეს იღიმიან, არავინ არასოდეს იღიმის. ხუმრობაზე ლაპარაკი ზედმეტია. ამ მოთხრობებში სულ ვიღაც კვდება, ვიღაცას ცემენ, ვიღაცას შეურაცხყოფას აყენებენ, წამიერადაც კი არ კრთება არსად არც სიხარული, არც იმედი. აი ასეთი მოღრუბლული, სევდიანი წიგნია და ალბათ ბუნებრივიც იყო, რომ პოეტმა ეკა ქევანიშვილმაც ამ სევდაზე დაიწყო ლაპარაკი.
აი სულ ფიქრობ ხოლმე, სევდა შეიძლება იყოს თუ არა არაპათეტიკური. და როცა ამ კითხვაზე პასუხის გაცემას ვცდილობ, სულ მახსენდება თამთა მელაშვილის წიგნები. მე ვფიქრობ, რომ თამთა სევდა არის ერთ-ერთი ყველაზე განსხვავებული თანამედროვე ქართულ პროზაში. და ამის დასტური არის მისი მოთხრობების ბოლო კრებული მარინეს ანგელოზები. ხო, სულ რვა მოთხრობაა შესული. სხვადასხვა თემატიკის, სხვადასხვა ტრავმების, ტკივილების შესახებ, მაგრამ ყველა მოთხრობას თან გასდევს ისეთი სევდა, რომელიც უბრალოდ კი არ გაატირებს, ან დაგაღონებს, ან ნარც ცხოვრებაზე ხელს ჩაგაქნევინებს, არამედ რაღაცნაირად უფრო მეტად გაძლიერებს. ყველაზე მეტად რაც თამთა მელაშვილთან, როგორც ავტორთან მიყვარს, არის ის, რომ მისი მწერლური ენა ძალიან ხშირად იცვლება. თან იცნობ მის ხმა საუცილებლად, როგორც მწერლისას, მაგრამ თან აღმოაჩენ, რომ საოცრად შეუძლია გარდასახვა, როცა სხვადასხვა გმირების ენით გველაპარაკება. ამ მოთხრობებშიც იგივეა, გათვლაშიც, რომელიც ასევე ძალიან განსხვავებული თხრობის სტილით გამოირჩევა. მის მეორე რომანშიც, აღმოსავლეთით, და აი ამ რვავე მოთხრობაშიც, რომელიც ამ ახალ კრებულში შევიდა.
კანადის უნივერსიტეტის ფსიქოლოგებმა ჩაატარეს ტესტი, რომლის შედეგები აჩვენებს, რომ ადამიანები, რომლებიც ხშირად ტირიან, კარგად უძლებენ სტრესებს. ტირილი კარგი ადამიანის და მეგობრის ნიშანია. ამომიგდო ასეთი ინფორმაცია, როცა სიუჟეტის ტექსტს წერდი და შიგადაშიგ ფეისბუქს ვათვალიერებდი ნიუსფიდმა და ჩავთვალე, რომ ეს შემთხვევით არ მოხდა. ერთ-ერთი მთავარი მესიჯი თამთა მელაშვილის ამ მოთხრობებისა ხომ ისაა, რომ მიუხედავად დამცირებებისა, გარიყულობისა, სასოწარკვეთისა, ადამიანებმა ეს სტრესები უნდა გადაიტანონ და ცხოვრება გააგრძელონ. ბევრი იტირონ, მაგრამ მაინც გააგრძელონ. და სწორედ ამ ტირილმა უნდა მისცეს მათ ცხოვრების გაგრძელების ძალა. და კარგი ადამიანები და მეგობრები არიან ისინი? ალბათ არ არიან სუდები, უბრალოდ სხვანაირები არიან და ძალიან მოწყვლადები. მეგობრები კი ნამდვილად კარგები. წერილი ლიას წაიკითხეთ დარწმუნდებით. ლია უცხოეთში მომვლელად მუშაობს ათეულობის წელია და ბავშვობის მეგობარი მას წერილს წერს. მოუსმინოთ კვლავ ეკა ქევანიშვილს.
ამ მოთხრობების კრებულს, რომელიც თავისთავად ფიქრობ, რომ არის თემატურად ძალიან შეკრული, მაინც მგონია, რომ რამდენიმე მოთხრობა რომ დამატებოდა, იქნებოდა კიდევ უფრო კარგი. მე ცოტაა, შეიძლება ეს ჩემი რაღაცა ისეთი მკითხველური გაუმაძღრობის ბრალი არ ვიცი, მაგრამ კიდევ მინდოდა რამდენიმე ახალი ტექსტი დამატებოდა. მე წავიკითხე თავიდან ისევ ეს კრებული და აღმოაჩინე ერთ-ერთი ახალი მოთხრობა, რომელსაც ჰქვია წერილი ლიას, რომელიც ესე იწყება: ჩემო ლია, ჩემო თვალის ჩინო, ჩემო მეგობარო. დიდი ხანია ესეთი ტექსტი, რომელიც ძალიან ძალიან ბევრი ქალის სათქმელია, არ დაწერილა. საერთოდაც ფიქრობ, რომ წერილი ლიას არის აი ამ კრებულის ერთგვარი გამხსნელი ტექსტი.
ყველაზე უცნაური ბუნდოვანი ტექსტია 1 და 2. რამდენიმეჯერ გადავიკითხე, მაგრამ კარგად მაინც ვერ გავერკვიე რა ხდებოდა იქ. სტილი გითრევს, თხრობის მანერა, ენერგიული მოკლე ფრაზებით, სოფლურ მეტყველებაში არეული სლენგით თუ ბარბარიზმებით, მაგრამ არ ვიცი, ზაფხულის საშინელი სიცხის ბრალია, ტექსტს კარგად რომ ვერ აღვიქვამდი თუ მართლა ეს იყო ავტორის განზრახვა, რომ კითხველი დაებნია. სათაურის 1 და 2 შესაძლოა იმაზე მიანიშნებს, რომ ერთი მთხრობელია თუ ორი, კარგად ვერ გაიგებ. ეს ნანა და ლილიანა სხვადასხვა არიან თუ ერთი და იგივე? მეტყველების მანერით ერთი და იგივე არიან. კი, ფინალში ჩამოწერილია ცალკე ამანათი ლილიანა ტიმოვასათვის და ცალკე ამანათი ნანა ისმაილოვასთვის, მაგრამ აი ვიკითხე ეს ერთი ბეწო მოთხრობა, დავიღალე, კარგად მაინც ვერ გავარკვიე ვინ აშურებოდა და საბოლოო ჯამში ვის რა დაემართა და შევეშვი. არადა ზოგან საპირისპიროს აკეთებს ავტორი, რაღაცნაირ უნიათო თხრობის მანერას ირჩევს, უღონოს. მისი რომანი აღმოსავლეთით სწორედ ამ სტილითაა დაწერილი და ეს აღნიშნე კიდეც, როცა ჩვენს რუბრიკაში ამ წიგნზე ვილაპარაკე. მოუსმინოთ ერთხელაც ეკა ქევანიშვილს.
ერთ-ერთი პირველი იყო ალბათ თამთა, რომელიც ჩეხო ისეთ თემებს, რომელზე წერაც არ იყო დიდად პოპულარული ყოველ შემთხვევაში თანამედროვე ქართულ პროზაში. ის არ რჩევდა ერთ სიტყვით არც მარტივ პერსონაჟებს და არც მარტივ თემებს. ერთ-ერთი პირველი იყო, მე მგონი, ვინც დაწერა ადამიანებზე, რომლებიც არიან ჩვენგან გარიყულები მხოლოდ იმის გამო, რომ ჩვენ არ გვგვანან, იმიტომ რომ ისინი არიან უმცირესობაში. აი ეს კრებული, მე მგონი, იმითაც არის გამორჩეული, რომ განსაკუთრებული თხრობის მანერის გარდა, რომელიც გამოარჩევს თამთას, ძალიან გამოკვეთილი გმირები ყავს. არასოდეს არ არიან იმაზე უკეთესები, ვიდრე ისინი სინამდვილეში არიან. ისინი არ ცდილობენ უკეთესობას. პირიქით, მე მგონია, რომ თამთას როგორც მწერლის სიძლიერე ზუსტად ამაშია, რომ მაქსიმალურად მიახლოებულად დაგვანახოს ეს ტიპაჟები. მათი ქცევიდან, ხელის მოძრაობიდან, ლაპარაკის მანერიდან დაწყებული, რა ვიცი, გადაწყვეტილებებით დასრულებული, რომლებსაც ვთქვათ ისინი იღებენ.
საბოლოო ჯამში როგორი შთაბეჭდილება დატოვა წიგნმა ჩემზე? ძალიან კარგად მესმის, რომ ამ აქტუალურ თემებზე წერა დრომ მოიტანა. საჭიროსაა და თუ ვინმე ამას კარგად აკეთებს, შვენიერია. მაგრამ მაინც რაღაც ერთჯერად პროექტება დაგიქმება ჩემთვის ეს მოთხრობები. კონკრეტული ერთი შერჩეული თემა და მეორე რამდენიმე გვერდიანი ტექსტი ამ თემაზე შეთხზული. მარტივი მამრავლებივითაა, სავარჯიშოებივითაა. ალბათ მეტი კომპლექსურობაა საჭირო, რომ ტექსტი ამ განცდას არ გიტოვებდეს. უნდა ეცადოს ალბათ მწერალი, რომ პანო დახატოს, გაშალოს და ამ პანოში ჩააწნას ეს თემები. და მარტო კი არ ტიროდნენ, თუნდაც ყველაზე არა პათეტიკურად, არამედ იცინოდნენ იქ კიდეც, ირონიაც იყოს, თვითირონიაც. თუმცა რა ვიცი, არ გამიბრაზდეთ, მაგრამ ქალმწერლებს ეგ ძალიან იშვიათად გამოსდით, თითქმის არ გამოსდით. ალმათი ბუნებაა ასეთი, ან უბრალოდ ართულიან, რომ ტექსტს ეს ირონია თუ თვითირონია სჭირდება. თუმცა ეს უკვე ზოგადი პრობლემატიკაა და ალბათ სხვაგან განსახილველი. აქ ვეღარ მოესწრება. ჯობს დავამთავროთ საუბარი და ბოლოსკენ ერთხელაც მივცეთ სიტყვა ეკაქევანიშვილს.
გაიულისწრები და როდესაც ვიღაც დასვამ შეკითხვას, ვინ წერდა ქართულ ლიტერატურაში სიმართლეს გოგოებზე, ქალებზე, მათ ნამდვილ სახეზე და ტკივილებზე 2000-იან წლებში, მათ მდგომარეობაზე და იმ ცხოვრებაზე, რომლითაც ცხოვრება არ სურდათ, რომელ ცხოვრებასაც ეფარებოდნენ, პასუხი იქნება ასეთი: თამთა მელაშვილი. ერთ-ერთი, ყოველ შემთხვევაში ერთ-ერთი პირველი. თამთა იქნება პირველი, ვინც ალბათ საკუთარ ნაწილობრივ საკუთარ გამოცდილებაზე დაყრდნობით სხვა ქალების ენით ალაპარაკდა და მათი სათქმელი მიიტანა კითხველამდე. თან ისე, რომ კითხვისას მართლა იქცევი იმ ქალად, ვიზეც წერს. თანაგანც ამიტომ ჩნდება, მე მგონი, აი ამ მოთხრობების კრებულის საკითხვის მერეც, რომ ჩვენ ყველანი ვართ, ან ერთხელ მაინც ყოფილვართ ეს ქალები.
პოეტმა და ჟურნალისტმა ჩვენმა კოლეგა ეკა ქევანიშვილმა გაუზიარა შოთა იათაშვილს, ბიბლიოთეკის ავტორს, თავისი შეხედულებები თამთა მელაშვილის ახალ წიგნზე. ამასობაში დასრულდა ჩვენი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა შუა ხამის თავისუფლებაც, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. ჩვენი მაუწყებლობა კი გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
del sol como una bendición, la vida renace a plena luz.